SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya you?
Salam. ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሓሙስ 15 ናሓሰ 224 እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ተቐሪብና ኣለና ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንህብ ንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታት ኣቦርጅንን ደሴታት መፃቦተረስን ኣፍልጦ ንህብ ድሕር ዜና ኣምባሳደር ኣውስትራልያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጁልያ ኔብሌት ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዕደት ኣካይዳ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ፖለቲካዊ ድርድር ክፍታሕ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ብምፍራስ ሓድሽ ናይ ምትካእ ስራሕ ከም ዝቕፅል ተገሊጹ ዝብሉ ልኡኽና ሰደዱልና ፀብጻባት ኣርእስታት እዮም ኣብ ጀርመን ካብ ዕለት 5 ክሳብ 8 ናሓሰ 224 ዝተካየደ ጉባኤ ውድባት ኤርትራ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ ብዝብል ናይ ሰለስተ ውድባት ስምዕ ተገይሩ ነዚ ምክንያት ብምግባር ነቲ ናይቲ ፅላል መሰጋገሪ ክመርሕ ዝተመርፀ ኣቶ ገረዝ ጌር ተወልደ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሓቲትና ኣለና ብናይ ቃል ምሕትት መደብና ክንቕርቦ ኢና ኣብ ሰሙናዊ መደብ ብምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ምፍላጥን ምርዳእን ባህላዊ ሕክምና ዝብል ትሕዝቶ ኣሎና ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ንዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርስታት ዜና ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርጋሕ ዘሎ ለበዳ ሕማም ሞኒ ቦክስ ንካልኣይ ግዜ ዓለም ለኸ ለበዳ ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣውጁ ቋማዊ ቤት ፍርዲ ታይላንድ ንቀዳማይ ሚኒስተር ስሬታ ታቪሲኒ ካብ ስልጣኑ ኣባሪርዎ ኣምባሳደር ኣውስትራልያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጁልያ ኔብሌት ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዕደት ኣካይዳ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል መራሒ ናይ ሓንቲ ፍልስጤማዊት ተጣባቂት ጉጅለ እቲ ካብ ቃዛ ንዝሃድሙ ሰባት ዝያዳ ቪዛ ምሃብ ኣብ ዝብል ዝግበር ክርክር ጎዳኢ ከም ዝኾነ ገሊፃ ረቡዕ 14 ናሓሰ መራሒ ሰልፊ ተቃወምቲ ፒተር ዳተን ንሃገራዊ ፀጥታ ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ስለ ዝኽእል መንግስቲ ፈደራል ካብቲ ዞባ ናብ ኣውስትራልያ ንዝኣትዉ ሰባት ደው ከብል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ግን ሚስተር ዳተን ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ተወሳኺ ምክፍፋል ንምዝርጋሕ ነቲ ዛዕባ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ነቲ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ከሲሱ እዚ መፅእ ዘሎ ብዳይረክተር ፀጥታ ኣውስትራልያ ኦዚዮ ማይክ በርገስ ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ንሓማስ ዝድግፉ ሰባት ቪዛ ከይረኽቡ ብቐጥታ ኣይ ዓግቶምን ክብል ገሊጹ ነይሩ ኣብ ኣውስትራልያ ፕረዚደንት ጉጅለ ፍልስጤማውያን ክርስትያን ሱዛን ዋሃብ እቲ መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ምስቶም ካብቲ ዞባ ዝሃድሙ ሰባት ግዜ ክሓልፍ ፃውዒት ኣቕሪባ
to visit our church this weekend and meet Peter
Dutton ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ናብ ቤተ ክርስትያንና ብምኻድ ምዞም ካብ ቃዛ ዝመፁ ስድራ ቤታት ክላለ ዕድሞ ልክዕ ከምቲ ኣነን ከማኻን ዝኣመሰሉ ተራ ሰባት ድማ ክትፋለጥ ኢኻ ብድሕሪ እዚ ምዞም ሰባት ፍቕሪ ክሓድረካን ካብ ኣውስትራልያ ክነብሩ ክደልዩ ኣብ ኣውስትራልያ ክነብሩ ክደልዮም እዩ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ኣውስትራልያ ፅቡቅ ወፍሪ እዮም እዚ ኣብ ቀረባ እዋን እተረኽበ ውፅኢት መርመራ ናብ ፕላን ደረጃ ብቓት ኣውስትራልያውያን ተምሃሮ ኣብ ስነ ፍልጠትን ቁፅርን ትሕቲ ገምጋም ኮይኑ ተረኺቡ በዚ ድማ እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ብህፁፅ ክዕረ ወይ ክግምገም ፃውዒት ቀሪቡ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ልዕሊ 9,000 ኣብያተ ትምህርቲ ተሳተፉ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ናይ ሳልሳይ ሓምሻይ ሻውዓይን ታሽ ዓይን ሃገራዊ ፈተና ወሲዶም እቲ ዝተረኽበ ትሑት ውፅኢት ሓያሉ ጉዳያት ከለዓእል ክኢሉ ኣሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዲሞክራትያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርካሕ ዘሎ ለበዳ ሕማም ሞኒ ፖክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ልዑል ተላባ ሕማም በዲዶ ህበይ ወይ ኤምፖክስ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ንካልኣይ ግዜ ዓለም ለኻዊ ለበዳ ምዃኑ ኣውጁ እቲ ኣብ ዲኣርሲ እተረኣየ ሓድሽ ዓይነት ዘርኢ እቲ ሕማም ከም ብፆታዊ ርክብን ብምትንኻፍን ዝኣመሰለ ክዝርጋሕ ከም ዝጀመረ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ቫይረስ ብቐረባ ብምትንኻፍ ክመሓላለፍ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ፎኪስ እኳ እንተኾነ ሳሕቲ ግን ቀታሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ሕማም ካም ሰዓልን ናይ ቆርበት ዓበቕን ምልክታት ዘርኢ እዩ። ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ህወት ንምድሓን ዝተዋሃደ ኣህጉራዊ ግብረ መልሲ የድሊ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቡ
ላስት ዊክ ኣይ ኣናውንስድ ዳት ኣይ ዋዝ ኮንቨኒንግ ኣን ኢመርጀንሲ ኮሚቲ under the international health regulations
ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ብዛዕባ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ኤምፖክስ ግምግም ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ መምርሒታት ጥዕና ኮሚቴ ህፁፅ ረድኤት ከም ዝጣየስ ኣፍሊጠ የ። ሎሚ ምስቲ ኮሚቴ ህፁፅ ኣኼባ ምስተገብረ እቲ ኩነታት ንኣህጉራዊ ፀገም ጥዕና ዝምልከት ምዃኑ ኣፍሊጦምኒ። እዚ ምክሪ እዚ ተቐቢለ ኣለኹ። ሓማስ ነቲ መደብ እንተዘይተቐበሎ እኳ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ግን ነቲ ኣብ ቀጥር ዝካየድ ዝርርብ ንምስልሳል ካብ ዝካየድ ክካየድ ዝተመደበ ዝርርብ ተኽሲ ደው ምባል ብተዘዋዋሪ መገዲ ክግበር ምዃኑ ገሊጹ። ሰበስልጣን ብዛዕባ እቲ ዝርርብ ሓፂር መግለፂ እኳ እንተሃቡ ድሕሪ እቲ ዝርርብ ግን መንጎኛታት ምስቲ ፍልስጤማዊ ጉጅለ ክመኸሩ ትፅቢት ይግበር። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን እቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ደው ዝብል ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ እንተተበፂሑ ጥራይ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ሓማስ ኣብቲ ዝርርብ ንኸይካፈል ምውሳኑ ነቲ ዕድል ኣያጥፍኦን እኳ እንተተባህለ ኣብ ሓድሽ ዘተምክፋል ኣብቲ ወረራን ተወሳኺ ደውታ ከምፅእ ከም ዝኽእል ግን እቲ ጉጅለ ኣጠንቂቑ። ቋማዊ ቤት ፍርዲ ታይላንድ ኣብ ካቢንኡ ናይ ማእሰርቲ ግዜ ዘይወድአ ጠበቃ ድሕሪ ምሻሙ ንቀዳማይ ሚኒስተር ስሬታ ታቪሲን ካብ ስልጣኑ ኣባሪርዎ። እቲ ቤት ፍርዲ ሚስተር ስሬታ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ሰብ ብምሻሙ ስነ ምግባራዊ መለክዕታት ዘየማልእ ኮይኑ ስለ ዝረከቦ ነቲ ውሳኔ ከም ዝበየነሉ ኣፍሊጡ። ምብራር ናይቲ ትሕቲ ሓደ ዓመት ስልጣን ጥራይ ዝገበረ ሚስተር ሰረታ ማለት ፓርላማ እቲ ሃገር ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሸይም ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 16 ዓመታት ንራብዓይ ግዜ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ታይላንድ ዘባርር ዘሎ። ሚስተር ተራህ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝገበሮ ዘይሕጋዊ ምንባሩ ከም ዘይተረድኦ እዩ ገሊጹ። ብዘይ ስነ ምግባር ኮይነ ዝተረኽበ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይነ ስለ ዘለኹ ኣዝየ ጉሄ። እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዘይምዃነ ግን ኣረጋግፅ። ውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ግን ክቕበሎ እየ። እቲ ቤት ፍርዲ ግን ነቲ ምክንያት ብ4 ብ5 ድምፂ ኣይተቐበሎን። ሰብ መዚ ዩክሬን እቲ ናብ ዞባ ኩርኪስ ዝገበርዎ ገስጋስ ንዶባት ካብ መጥቃዕቲ ሩስያ ንምዕቋ ንምክልኻል ከም መከላኸሊ ዞባ ኮይኑ ንኸገልግል ከም ዝኾነ ገሊፆም። እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓይልታት ዩክሬን ናብ ምዕራባዊ ዞባ ሩስያ ብዝያዳ ብምድፋእ ንሩስያ ሃንደበትነት ፈጢሩላ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብዛዕባ ሰብኣዊ ኩነታትን ወታደራዊ ምሕዳራትን ዩክሬን ምስ ላዕለወት ሰበስልጣን ዩክሬን ተዘራሪቡ። እቲ ተታሒዙ ዘሎ ግዝኣት ሩስያ ካብ 1,400 ኪሎ ሜትር ከም ዝኾነ ዩክሬን ገሊጻ ኣላ። እቲ ፕረዚደንት ነቲ ዩክሬን እተመዝግቦ ዘላ ምዕባለታት እኳ እንተነኣደ ካብ መሻርክቲ ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝደሊ ግን ኣፍሊጡ።
There is good progress today in the Kursk region. We are achieving our strategic goals.
ሎሚ ኣብ ዞባ ኩርኪስ ጽቡቕ ምዕባለ ኣርኢና ኣለና። እስትራቴጂካዊ ሽቶና ኢና ንወቅዕ ዘለና። ነቲ ኣብ ግዛኣትና ዝነበረ ገንዘብ እውን ብዙሕ ተጠቒምናሉ ወይ ወዲእና ኢና። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንሰራዊት ዩክሬን ካብ ግዝኣቱ ከም ዝደፍኦም ተመባጺዑ ኣሎ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንውክልና ሰልፊ ዲሞክራሲ ዝተወዳደረት ኢልሃን ዑመር ነቲ ንራብዓይ ግዜኡ 14 ሓሰት ዓዊታትሉ። እዚ መፀ ክልተ ኣባላት ዲሞክራት ብደገፍቲ እስራኤል ጉጅለታት ዒላማ ድሕሪ ምግባሮም ኣብቲ ናይ መባእታዊ ምርጫ ምስ ተሰዕሩ እዩ። ሚስ ኢልሃን ዑመር ንናይ ቀደም አባል ቤት ምክር ከተማ ሚኒያፖሊስ ነበር ዶን ሳሙኤልሰን አብ ሚኒሶታ አብዝርከብ ሐምሻይና ወረዳ ዲሞክራሲያው መባእታው ምርጫ በ56 ነጥብ 2 ሚታው ድምጽ ን 42 ነጥብ 9 ሚታው ድምጽ ያስዕራቶ አምባሳደር አውስትራሊያ በኢትዮጵያ አምባሳደር ጁሊያን ነብሌታ በዩኒቨርሲቲ መቀለ ዕዶታ ካይዳ አብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ መምሕዳር በመፍራስ ሓድሽ ናይ ምትካእ ስራሕ ከም ዝቕፅል ተገሊጹ ንመንግስታት ፋኖን ከቀራርብ ዝቆመ ቤት ምክሩ ሰላም ፈተናታት ከም ዝገጠሞ ተሓቢሩ ዝብሉን ካልእ ዝሓዘ ኣርእስታት ልኡኽና እዮም ዝርዝር ጸብጻብ ይስዕብ
አምባሳደር አውስትራሊያ በኢትዮጵያ አምባሳደር ጁሊያን ነብሌታ በዩኒቨርሲቲ መቀለ ዕዶታ ካይደን ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ፋና ሓጎስን ኣባላት ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ዩኒቨርሲትን ብ7 ናሓሰ 2016 ዓ.ም ግዛ ኣዳራሽ ሴኔት ዋና ካምፓስ ንኣምባሳደር ጁልያ ነብሌት ኣቀባብላ ከም ዝገበረ ኣለን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣተጋጣሚ ምክትል ፕሬዚደንት ዶክተር ተኸስተ ብርሃኑ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ዩኒቨርሲታት ኣውስትራልያ ዝተገብረ ምትሕባርን ምትሕጋዝን ብዝምልከት መብሪሂ ከም ዝሃቡ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ፋና ሓጎስን ኣምባሳደር ጁልያ ነብሌትን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ማዕርነት ፆታ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ለውጢ ኩነታት ኣየር ህንፀት ሰላምን ካልኦትን ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዐ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ፋኖን ከቀራርብ ዝቆመ ቤት ምክሪ ሰላም ፈተናታት ከም ዝገጠሙ ሓቢሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ይካየድ ዘሎ ሓደ ዓመት ዘቁፀረ ጎንፂ ብዝርርብ ንምፍታሕ ዝብል ዕላማ ሒዙ ዝተጣየሸ ቤት ምክሪ ሰላም ብድሆታት ከም ዘጋጠመ እዩ ኣፍሊጥ ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ዞባታት ኣምሓራን ዝተወፀኡ ወከልቲ ማሕበረሰብን ጸለውትን ዝተሳተፍሉ እዚ ቤት ምክሪ ብዝሓለፈ 18 ሰነ 2016 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ከተማ ባህርዳ ዝተጣየሸ ኮይኑ ስሙ ድማ ጉባኤ ሰላም እዩ ተባሂሉ ነይሩ 15 ኣባላት ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዘሎ ጎንፂ ንምግታእ ንኩሎም ኣካላት ፀውዒት ሰላም ድሕሪ ምቕራቡ ኣብ ካልኣይ ወርሑ ማሕለኻታት ከም ዘጋጠሞ እዩ ሓቢሩ ዘሎ መንግስት ፌደራልን ዕጡቃት ፋኖን ብዘይገለ ቅድሚ ኩነት ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዝኾነ ኣላዛቢ ክዘራረቡ ናይ ምድላው ዕማም ሒዙ ዝተበገሰ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ፍላማይ ፀብጻቡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኩናት ሓድሕድ ይካየዳ ኣሎ ኢሉ ነይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ጎንደር ዝነበሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት ብእግሮም ናብ ሃገሮም ከም ዝኸዱ ተሰሚዑ ኣስታ 800 ሱዳናውያን ስደተኛታት ተራእዩ ንዝብልዎ ስእነት ፀጥታን ዋሕዲ ቀረባትን ተቃዊሞም ኣብ ወሰን ፅርግያ ንሰለስተ ኣዋርሒ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ከባቢ ማዓስከር ኣውላላ ብእግሮም ናብ ሱዳን ገጾም ምኻድ ከም ጀመሩ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕራት ሃገራት ዩንችሲር ብወገኑ ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ዘሎ ስእነት ፀጥታ ምምላስቶም ባዕሎም ዝነቐሉ ስደተኛታት ኢድ ከም ዘይብሉ እዩ ገሊጹ ዘሎ እቶም ስደተኛታት እውን ብቐቢሎም ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ንምቕፃል ድኣ እምበር ኣብኡ ክፀንሑ ድሌት ከም ዘይብሎም እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ኣብ ከባቢ ጎንደር ዘሎ ስጋኣት ፀጥታ ንሱዳናውያን ጥራሕ ከይኮነስ ንኤርትራውያን እውን ፈታኒ ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ
ኣብ ዜናታት ስፖርት ዓቀብቲ ሕጊ ፈረንሳ ነታ ብጉስጢ ሻምፒዮን ዝኾነት ኢማን ከሊፍ ብኦንላይን ዝወረዳ ውርደት ዝምርምር ሕጋዊ መስርሕ ጀሚሮም እዚ መፀ ኢማን ከሊፍ ኣብ እዋን ኦሎምፒክስ ብዛዕባ ፆታዊ መንነታ ብዙሕ ነቐፌታን ጥርዓናትን ምስ ቀረበላ እዩ ጠበቐኛታት እታ ስፖርተኛ ጠበቃ እታ ስፖርተኛ ናቢል ቡዲ እቲ ብኦንላይን ዝወረዳ ናይ ፅልኢ ዘረባ ዝምልከት ሕጋዊ መስርሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ እታ ተጓሳጢት ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወርቂ መዳልያ ኣብ ዝረኸበትሉ በቶም ፈላለይቲ ዓለንተኛታትን ዒላማ ኮይና እያ ኢሉ ኣብ ካልእ ዜና ኦሎምፒክ ፍራንስ እንተተወድአ እኳ ተዓወቲ ኣትሌታት ናብ ዓዶም ኣብ ዝኸዱሉ ዝተፈላለዩ ሽልማታት ይወሃቦም ኣሎ እዚ ኣብ ኦሎምፒክስ መዳልያታት ዘመዝገቡ ኣትሌታት ሃገራቶም ምስጋነ እንምግላፅ ዝወሃብ ሽልማት እዩ እተን ዝለዓላ ገንዘብን ሽልማትን ዝዕድላ ሃገራት መነመን ምዃነን ኢብራሂም ዳህሲስዎን ነይሩ
ብዙሓት ሃገራት ዓለም ግጥማት ኦሎምፒክስን ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግርን ምንጪ ሓበንን ኩርዓትን ካብ ምዃኖም ሓሊፉ ስምዒት ሃገር ስለ ዘለዓዕሉን ሓድነት ዘትርሩ ብምዃኖምን ኩሉ ግዜ ነቶም ሳላዓወቶም ነዚ ዝፈጥሩ ኣትሌታት ኣምሳዩ ዝተፈላለየ ስልማት ይህባየን ሲንጋፖር ወርቂ መዳልያ ንዝዓተረ ኣትሌት ሃገራ 737,000 ዶላር ብሩር ንዘመዝገበ 369,000 ንሓስ ንዝዓተረኻ 184,000 ስልማት ትህቦም እዚ ህያብ ኣዝዩ ካብ መብዝሑ ዝተላዕለ ሲንጋፖር ስፖርታውያን ብምክሓስ ኣብ ዓለም መሪሕነት ትሕዝ ካልኦት ኣብዚ ሓቢለን ወርቂ ንዝዓተሩ ኣትሌታትን ስልማት ዝህበ ሃገራት ከ ማሌዥያ፣ ካዛኪስታን፣ ፊሊፒንስን ኢጣልያን ይርከብዎም። በዓል ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣሜሪካን ብራዚልን ካብተን ማእከላይ መጠን ዘለዎ ስልማታት ገንዘብ ንመዳልያታት ዝህባየን። ኣብ ኣሜሪካ ወርቂ መዳልያ ንዝዓተረ $37,500 ይወሃቦ። ካልኦት ሃገራት ነቶም ወርቂ መዳልያ ዝዓተሩ ጥራይ መተባብዒ ገንዘብ ይህብዎም። ኣውስትራልያ ንኣብነት ንነብሲ ወከፍ ወርቂ መዳልያ $20,000 ሃገራት ህቦም፣ ንብሩር ዘምፁ 15,000፣ ንነሓስካ 10,000። ብዙሓት ሃገራት ግን ንመዳልያታት ኢለን ተወሳኺ ህያብ ወይ ስልማት ኣይህባንን። ከም በዓል ሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ኒውዚላንድን ዓባይ ብሪጣንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ከ እቲ ወጻኢታት ኣብ ምምዕባል ዘመናውያንን ብሉፃትን መሳለጥያታት ስፖርት፣ ስልጠናን ክንክን መዳልያታትን ብምውዓል ንወርቂ መዳልያ ኢለን ዝኾነ መቕሽሽ ወይ ስልማት ኣይህባንን። ብዙሓት ኣትሌታት ኣብ ልዕሊ እቲ ልምምድ ዘካይድዎ ጎኑ ጎኑ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ሰዓታት ክሰርሑ ይግደዱ። ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ ግን ብዙሓት ወርቂ ይኹን ካልኦት ዓይነታት መዳልያታት ዝዓትሩ ኣትሌታት ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ዓወቶምን ምምላስ ካብ ኦሎምፒክስን ኣብ ሃገሮምን ኣብ ዓለምን ዝያዳ ክብርን ተፈላጥነትን ይውስኹ ምዃኖም እዩ። እዚ ከዓ ንስራሕ ይኹን ካልኦት ዕድላት ንምርካብ ዝያዳ ዝቐለለ ጉዕዞ ይገብረሎም። ካብቲ ቅድሚ ዓወት ምምዝጋቦምን ምስላሞምን ዝነበረ ዕድላት ከዓ ብዝተዓፃፀፈ ዝለዓለ ይኾነሎም።
ክብራ ሰማዕትና ዜናታት ቅድሚ ዝምዛምና ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን መጠን ሸርፍን ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ክዘንቢ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ክዘንቢ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝለዕለ 16፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር 110 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።